a ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Dear Panisan kembali menemani dengan beragam informasi bersama VOA dari Washington DC. Dalam episode kali ini akan kami hadirkan beragam informasi, dimulai dengan informasi seputar hobi yang menjadi profesi, di mana nanti akan kita temui sepasang peternak lebah madu di Virginia. Kemudian kita dengarkan cerita dari pemilik restoran Indonesia di kota Atlanta yang meluncurkan ulang restoran mereka di tengah pandemi. Apa saja yang dilakukan untuk bisa lebih memperkenalkan kuliner Indonesia di Amerika? Nanti kita ikuti ceritanya ya. Ya, terakhir dalam episode ini akan ada informasi menarik seputar vaksin COVID-19 berhadiah beasiswa yang terdapat di beberapa negara bagian di Amerika. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Dari hobi hingga menjadi profesi, itulah yang terjadi pada sepasang suami istri bernama Michael dan Daniel Redinger yang kini berprofesi sebagai peternak lebah madu. Kami pun berkunjung ke Fernhill Apiary, peternakan lebah milik mereka di kota Marshall, Virginia. Apa saja yang dilakukan Daniel dan Michael dari hanya memiliki 3 sarang kecil hingga mampu menghasilkan ratusan kilogram madu? Dimulai dari kegemarannya mengamati serangga, terutama lebah sejak lama, Michael mulai mengambil kelas untuk beternak lebah pada tahun 2004, diikuti Daniel pada tahun 2005. Sejak saat itu, mereka pun memutuskan untuk mengembangkan usaha madu dari lebah mereka sendiri. 2004,
I got into beekeeping. I took a class through an extension agency out in Del Point, Boise, Virginia. And then I've been keeping bees, and she's been helping me since that time. So 16 years we've been keeping bees.
Untuk memulainya, ternyata kita bisa memesan sekelompok lebah sebagai koloni awal yang akan kita ternak dari berbagai peternakan lebah besar di Amerika.
And these guys just have thousands of colonies, and they shake out bees until the scale says 3 pounds. Then they put a queen in.
Atau bisa juga membeli sekelompok kecil lebah dari peternakan lokal. Kawanan lebah akan terus bertambah dan harus segera dipisahkan agar menjadi koloni baru di tempat yang kita siapkan.
If you do nothing, the bees are going to split themselves. So, and this has already happened here several times this spring, where half the bees.
Jika Anda tidak melakukan apapun, mereka akan memisahkan diri. Ini sudah terjadi di sini beberapa kali, di mana separuh lebah di koloni keluar melalui pintu masuk, kata Michael. Dimulai hanya dengan 3 sarang kecil, kini peternakan lebah milik Michael dan Daniel sudah memiliki 15 koloni yang tersebar di pekarangan rumah mereka. Memelihara lebah tidaklah sesulit memelihara hewan ternak lainnya. Mereka tidak perlu diberi makan, bahkan di musim dingin, mereka mampu memenuhi kebutuhan makan mereka sendiri dan menjaga suhu di dalam sarang tetap hangat. Bahkan mereka tidak pernah membuang kotoran di dalam kotak yang menjadi sarang mereka.
So, then when it warms up like in January or, you know, December, January, you'll have a nice day in there, one day that's 60, 70 degrees. The bees will actually come out and they'll eliminate, you know, go to the bathroom, but they don't do that in the colony. They'll do that far away in the air.
Tantangannya, kata Michael,
the biggest challenge is remembering to do what you need to do when you need to do it.
Minat masyarakat akan madu lokal sangat tinggi, terutama karena manfaat yang diberikannya.
The other important part about knowing your beekeeper and getting buying a local is that the bees are using nectar sources and pollen sources from your local plants. So anything within.
Pentingnya mengetahui peternak lebah Anda dan membeli madu lokal karena lebah tersebut menggunakan sumber nektar dan sumber serbuk sari dari tanaman lokal di sekitar Anda dalam jarak hingga 80 km dari rumah Anda. Dan itu bisa bermanfaat untuk alergi musiman, kata Daniel. Di setiap musim panen di pertengahan tahun, Michael dan Daniel dapat mengumpulkan sekitar 300 kg madu murni yang kemudian dijual melalui online serta melalui farmers market di kota mereka. Dari Marshall, Virginia, Irfan Ihsan, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama saya Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Sebuah restoran Indonesia berdiri di kota Atlanta, negara bagian Georgia, bernama Win Gastro Bar. beberapa bulan sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Ketika pandemi melanda dunia termasuk Amerika, restoran ini terpaksa tutup hingga lebih dari 1 tahun. Hingga kemudian terjadi perubahan manajemen dan namanya dari Wind Gastro Bar berubah menjadi Wind Taste of Bali. Dan baru saja dibuka kembali bulan Juni 2021 yang lalu. Nah, sekarang ikuti obrolan saya dengan Bapak Robert Manan beserta istrinya, Ibu Vivi, yang menceritakan latar belakang perubahan nama restoran mereka dan apa saja kendala buka restoran di tengah pandemi yang masih berlangsung ini, serta bagaimana mengatasinya. The Voice of America.
Nah, Pak Robert, Bu Vivi, ini sebenarnya yang membuat apa nih melatar belakangi menjadikan Win ini menjadi Taste of Bali?
Karena kami melihat bahwa membawa nama Indonesia itu masih lebih sulit karena memang Indonesia belum dikenal secara luas khususnya masyarakat Amerika. Tapi Bali itu sudah dikenal sangat luas oleh masyarakat internasional dan tentunya juga masyarakat Amerika. Sehingga Taste of Bali ini kami kira lebih mudah untuk mengangkat nama Indonesia khususnya di kulinernya. Jadi kami merubah konsepnya itu menjadi Taste of Bali. Dan tentunya menu-menunya kami sesuaikan. Ada beberapa menu signature kami yang memang dari Bali, yaitu Bali ribs, Bali itu grill fishnya dan juga sate, ya, kira-kira begitu, Pak.
Ya, mungkin awal ditambahin ya.
Silakan.
Awalnya kan sebenarnya Wonderful Indonesia, WIN itu stands for Wonderful Indonesia, tapi kami singkat menjadi WIN. Kadang-kadang orang nggak tahu kalau misalnya WIN itu apa, kan bisa aja kan. Apa namanya, seperti win, kata win kan winning gitu kan. Jadi kamu tambahkan Win Taste of Bali. Kalau kita pakai gastro bar, tadinya kita mau pakai gastro bar, tapi banyak yang komentar bahwa banyak orang yang gak tahu juga gastro bar itu apa. Jadi akhirnya kami putuskan Win Taste of Bali,
yeah. Nah, apa nih kendala terbesar sekarang ini reopening di masa transisi yang dirasakan oleh
Kami kira tantangan yang terbesar adalah dari sisi ketenaga kerjaan. Kami sulit sekali mendapat tenaga kerja dari host, server, sampai ke kitchen helper. Ini karena situasi yang memang masyarakat Amerika kelihatannya itu masih mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga mungkin ya masih belum mau kerja tetap. Ini tantangan pertama. Kedua adalah karena banyaknya kondisi udah mulai normal, banyak restoran yang udah mulai buka, sehingga ini juga dari sisi vendor juga mengalami hambatan dari sisi supply-nya. Jadi saya kira dua tantangan ini yang paling besar.
Selain itu mungkin saya tambahkan karena kami juga tutup selama pandemi kan selama 1 tahun, semua license-nya udah expired dan kami tidak berada di sini untuk memperpanjang. Nah, pas kami di sini selama 2 bulan ini lumayan susah mengurusnya karena banyak juga yang kantor pada tutup, kantor-kantor pemerintah sini. Jadi itu makan waktu ya, untuk makanya baru buka selama kami 2 bulan berada di Atlanta ini. Iya.
Nah, kemudian apa nih strategi marketing untuk membawa pelanggan kembali datang ke WIN?
Kami melakukan dari sisi sosial media itu mengumumkan bahwa WIN udah dibuka kembali. Yang kedua adalah dengan community marketing, yaitu dengan mengundang komunitas-komunitas dari homeowner sekitarnya, dan juga Bu Vivi adalah presiden daripada Indonesian Diaspora Business Council, tentunya banyak networknya di Metro Chamber yang tentunya akan mengadakan event-event bisnis di restoran kami. Jadi Nanti dari word of mouth inilah restoran kami ini akan dikenal secara luas. Jadi saya kira strategi awal seperti itu.
Ya, tadinya sebelum pandemik, sebelum kami tutup itu, kami sempat sudah merencanakan event di sini dengan Metro Atlanta Chamber of Commerce, dengan Global Atlanta. Kami sudah merencanakan dan juga mau bekerja sama dengan konsulat-konsulat di Atlanta ini untuk mengundang para pebisnis di Atlanta supaya dan mungkin juga bisa membawa juga pebisnis dari Indonesia. Istilahnya ini tempat ajang ketemu menemukan para pebisnis. Cuman ya karena kebetulan karena kena pandemik jadi tidak jadi, belum jadi, tapi di bulan ini nanti mereka akan datang lagi ke sini kalau kemungkinan dengan Pak Konjen. Dan nanti kami akan bisa merencanakan suatu event kemungkinan di bulan Oktober.
Kalau misalnya dirangkum dalam satu kalimat, apa nih yang akan untuk Kiat menjadi sukses mengangkat masakan-masakan kuliner Indonesia di Amerika ini?
Indonesia itu kaya sekali, sehingga kami ringkas menjadi 17.000 pulau Indonesia, sejuta rasanya. Mungkin Bu Vivi dalam bahasa Inggrisnya?
17.000 islands, 17.000 islands with a million tastes of Indonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama saya Irfan Isan dari VOA di Washington DC. Setelah menyimak obrolan seputar restoran Indonesia di kota Atlanta, episode kali ini akan kita tutup dengan informasi seputar upaya meningkatkan minat remaja untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Gubernur negara bagian Maryland, Larry Hogan, baru-baru ini mengumumkan bahwa 20 remaja yang divaksinasi COVID-19 akan memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam undian berhadiah beasiswa penuh ke Universitas Negeri. Maryland menjadi satu dari sekian banyak negara bagian di Amerika yang sebelumnya juga sudah memberikan penawaran yang sama. Berikut laporan Maxim Moskalkov bersama saya, Irfan Ihsan. Lotre beasiswa senilai $1 juta di negara bagian Maryland yang disebut VaxU bertujuan untuk mendorong kaum muda mendapatkan vaksin COVID-19 mereka. Promosi ini menawarkan remaja berusia 12 hingga 17 tahun yang divaksinasi kesempatan untuk memenangkan salah satu dari 20 hadiah beasiswa untuk membayar uang sekolah dan biaya pendidikan selama di perguruan tinggi atau universitas negeri selama 4 tahun. Lotre serupa juga sedang diselenggarakan di New York, Ohio, Michigan, Colorado, dan negara bagian lainnya. Di Louisiana saja, lebih dari 750 ribu orang telah mendaftar untuk undian beasiswa di negara bagian itu. Mark Thomas dari Departemen Kesehatan Louisiana melalui Skype mengatakan,
"So the first thing is, what we're doing is we're going to be giving away $2.3 million total. And the way it's going to work is for 4 weeks, we're going to give $100,000 scholarships to those that are 12 to 17 years of age. And obviously those, that's eligibility for Pfizer. And then for 4 weeks, we're going to give away $100,000 lottery to those people who are over the age of 18.
Hal pertama yang kami lakukan adalah memberikan total $2.3 juta. Dan cara kerjanya adalah selama 4 minggu, kami akan memberikan beasiswa bernilai $100,000 kepada mereka yang berusia 12 hingga 17 tahun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin Pfizer, kata Mark. Kemudian selama 4 minggu, lotre senilai $100,000 akan diberikan kepada mereka yang berusia di atas 18 tahun. Tingkat vaksinasi telah melambat secara dramatis di Amerika Serikat. Di masa lalu, sekitar 1,3 juta vaksin diberikan setiap harinya di Amerika. Sekarang, angka itu hanya mencapai sekitar 300 ribu per hari karena berbagai alasan termasuk kurangnya kepercayaan pada keamanan dan manfaat dari vaksin itu. Itu sebabnya Western Michigan University di negara bagian Michigan juga ikut mempromosikan vaksin COVID bagi siswa di sana. Jennifer Bott dari universitas tersebut melalui Skype mengatakan,
"So we're offering incentive scholarships, a total of 60 different scholarships between $500 and $10,000. The scholarships are just for our students.
Kami menawarkan beasiswa insentif total 60 beasiswa berbeda dengan $500 dan $10,000. Beasiswa hanya untuk siswa kami, kata Jennifer. Para pejabat mengatakan program ini mulai menunjukkan keberhasilannya. William Moss dari Universitas Johns Hopkins mengatakan,
for things like, you know, lotteries, for whether it's for $1 million or for a scholarship, or, you know, a crispy cream donut or a free beer, you know, the fact that these kinds of things can tip the scale for someone just means that they don't have strong objections to vaccines.
Jadi untuk hal-hal seperti lotre, apakah itu bernilai $1 juta atau beasiswa atau pembagian kue donat, fakta bahwa hal-hal semacam ini dapat meningkatkan minat seseorang, itu berarti mereka sebenarnya tidak memiliki penolakan yang kuat terhadap vaksin, kata William. Sementara itu, pejabat di negara bagian lain melarang persyaratan vaksinasi di sekolah negeri, termasuk di Alabama, Arkansas, Florida, dan Indiana. Beberapa bahkan juga telah melarang kewajiban penggunaan masker penutup wajah. Pakar kesehatan mengatakan itu dapat melawan upaya Amerika Serikat untuk memerangi pandemi. William Moss mengatakan,
I think there is a role for more aggressive public health measures, and obviously this is a long-standing, you know, kind of tension between individual liberties and the good of the public and public health. You know, the unfortunate thing is, as many people have said, you know, COVID-19 and COVID-19 vaccines, you know, have become so hyper-politicized.
Saya pikir ada peran untuk langkah-langkah kesehatan masyarakat yang lebih agresif, dan jelas itu adalah ketegangan yang sudah berlangsung lama antara pengusung kebebasan individu dengan kepentingan kesehatan masyarakat. Yang disayangkan adalah COVID-19 dan vaksinnya kini menjadi sangat dipolitisasi, kata William. Beberapa pejabat negara bagian berharap dengan menawarkan beragam hadiah akan cukup untuk melewati berbagai rintangan, termasuk politisasi vaksin yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.